Hej Jørgen.
Hej.
Goddag. Hvordan går det?
Det går godt. Ja. Det er varmt i dag.
Ja, det er det. Så vi fandt lige en lille, lille sted her, hvor vi lige kunne få lidt ro.
Ja.
Det er jo et lille eksperiment, vi laver her.
Ja.
Og
det er spændende.
Ja. Årsagen til det, det er, at, vi snakker ganske kort sammen, kan jeg huske.
Ja.
Og en af årsagen til, at jeg laver de her sådan et interview med dig, det er fordi, at der nogle gange, synes jeg, er lidt forvirring i forhold til det der med tro, noget, gratis gave, og alligevel, så skal man gøre sig fortjent til noget, ikke? Tror mange. Altså, det er sådan, det er sådan et sammensurium, ikke?
Det er et sammensurium. Og mange, de kan ikke rigtig finde hverken retning eller mening med det.
Nej.
Men det har jeg arbejdet noget med gennem mit liv.
Og det er jo netop det der, når man så har arbejdet med nogle ting gennem sit liv, at man så støder ind i det igen og igen, fordi man prøver på at igennem sit liv, og så støder man ind i det ene efter det andet efter anden situation, og så prøver man på at ligesom at holde fast i det, der er, noget, der er vigtigt og så videre. Men Jørgen, jeg tænkte på ganske kort. Kan du ikke ganske kort fortælle om dit liv, dit vidensbyrd?
Jo, det hvis jeg skal gøre det meget kort, så bliver det jo meget sådan i små sætninger. Altså, jeg er fra den tid, hvor aborten ikke var frigivet nu.
Ja.
Og min mor blev så gravid i utide. Og derfor så skulle hun så være brud. Sort brud.
Og hvad betyder det?
Ja, det betyder i stedet for hvid brud, ikke? Altså,
ja.
Altså, det var jo min mormor der, som hun sagde, hun levede i synd, så skulle hun være sort brud.
Okay.
Og min far har vist ikke helt glad for det, fordi han har altid været meget hård ved mig.
Ja.
Hele min barndom.
Ja.
Jeg ved, har du set den der film om de her gode, hvad hedder det? Det her børnehjem, hvor de bliver slået sådan.
Hvad hedder den?
Der skal komme en dag.
Nej, jeg har ikke set.
Nå. Den handler netop om sådan et børnehjem, hvor de fik en meget hård behandling.
Ja.
Og så var der nogen, der gjorde oprør på det børnehjem. Og jeg har set den, derfor stussede jeg over, at de var ikke trynet så meget, så de var knækket.
Okay.
Men det var jeg i min barndom.
Ja.
Jeg var helt nede, hvor jeg for sig ikke turde noget som helst. Og var meget generet. Det eneste lyspunkt, der var i min barndom, det var min mormor.
Ja.
Hun var... hun siger, hun var en engel.
Ja.
Og hun hjalp mig og tog mig i forsvar.
Ja.
Min far, han slog mig hele tiden.
Okay.
Hver dag. Eller sådan, hvis der var en engel der, hvor han sprang over, så blev jeg skilt ud.
Okay.
Altid.
Ja.
Også min mor.
Ja.
Så det var næsten umuligt at skal vi sige, komme igennem den proces, at jeg troede på det gode. Det sagde min mor, at jeg skulle.
Hmm.
Og jeg så jo ikke andet det, jeg kaldte ondskab. Så det bevirkede jo selvfølgelig, at jeg virkelig fik tvivl på, hvordan skulle man finde det gode,
ja,
når omverdenen var ond?
Hmm.
Og det gjorde jeg ved, at jeg gik ind i min mormors rum, ja. Og så fortalte hun mig helt fra jeg 2 år gammel. Jeg fik sådan en lille skammel, hvor jeg så sad og fortalte det. Hun fortalte mig bibelhistorie. Og det blev hun ved med hele vejen igennem min barndom, også i de forskellige perioder. Og jeg hørte, hun havde sådan en stor billedbibel, hvor der var en hel masse både billeder af fortællingerne, men også jeg synes fantastiske fortæller, og jeg var jo sådan en lille dreng, der gerne ville leve op til det bedste. Det var umuligt, ikke? Men hun hjalp mig igen, og hun tog mig i forsvar, når min mor havde skilt mig ud. Så hjalp hun ved, at hun snakkede med min mor om det fornuftige i at opføre sig rimeligt overfor. Hun havde selvfølgelig store problemer med min far, men på den anden side set, så skulle det jo helst ikke gå ud over mig, som det gjorde.
Nej.
Det var sådan set i korte træk det, der skete i min barndom. Men allerede da jeg var 8-9 år, så kom jeg til at tænke på, det her, det er jo ikke noget, jeg kan bruge til noget. Den måde, de opfører sig over for mig på, kan jeg ikke bruge til noget. Så jeg må finde en anden løsning. Jeg må finde nogle andre muligheder for at være menneske.
Fordi du var 9 år gammel?
Ja, 8-9 år. Jeg havde været i børnehave, og så kom jeg i skole, og der så jeg, at tingene var anderledes. Jeg så, at de andre drenges forældre behandlede dem anderledes end mine forældre. De opførte sig relevant, kan man sige. Og det var jeg meget begejstret for, fordi det var jo rigtig godt, når man ser, at børn bliver behandlet godt.
Ja.
Og så gik jeg og tænkte på det. Hvordan skal jeg så være, for at jeg bliver behandlet godt?
Ja.
Og så læste jeg masser af bøger. Jeg kunne rigtig godt lide at læse. Og jeg læste filosofi og alle de store verdensreligioner. Fra jeg omkring 12 år. Og fik efterhånden et indblik i, at der var andre muligheder for at komme igennem livet på en bedre måde. Og det har jeg så arbejdet med siden, i og for sig. Jeg var helt ekstremt generet.
Ja.
Og turde egentlig slet ikke rigtig sige noget, fordi jeg var bange for, at det ville falde i dårlige ord. Altså, det ville være for kritik for det. Men efterhånden, som tiden så er gået, så har jeg jo så... Du kan forestille dig, ligesom i årets forløb, ikke? Altså, ja. Der sker nogle ændringer. Og næste år sker der nogle andre ændringer. Og sådan fortsætter tingene ikke i en uendelighed, men fra et plan til et højere plan.
Ja.
Og når man så arbejder med de her ting, som det primære i sit liv, så kommer man jo et stykke vej efterhånden. Og jeg har samtidig tænkt på, det, som jeg har arbejdet med i rigtig mange år, det får andre folk i vugesgave. Og det er simpelthen, fordi der sker, Gud giver livskvalitet ud fra det niveau, man selv er på.
Det vil sige, at han starter der, hvor du er?
Han starter der, hvor man er, og han springer ikke noget over.
Nej.
Hvis man selv springer noget over, så må man tilbage igen. Og nu efterhånden, så synes jeg, at der er gået mange flere ting op for mig. Hmm. Og da hele mit liv, det er sådan set, er gået med at få mig selv på plads i Guds orden, kan man sige, så har jeg jo filosoferet meget over, hvad det egentlig er, det handler om. Og det handler om for mig, det er, at der findes to former. Der findes de bundne livsytringer, og for mig de suveræne livsytringer. De suveræne livsytringer, det er alt det, der giver glæde og varme og omsorg og hjælpsomhed imellem mennesker. Hmm. Mens de bundne, det er dem, der bryder ned, hvor man bruger magt, manipulation, og nu nævner jeg det kun kort her, fordi det er jo en lang historie, men hvor det drejer sig om at bruge sin magt til at undertrykke andre for at hæve sig selv. Og for mig, der er det jo synd. Altså, det vidnesbyrd, som Jesus han har givet, det er jo, at man skal åbne sig op for livet og for verden i glæde. Ikke i en glæde, så med lystighed og drikkerier og alle mulige dårlige domme, men at man skal sørge for at finde ind til den ægte glæde i sig selv, og så give udtryk for det. Og for mig, der er det rigtig vigtigt, at det er jo en proces. Det er jo ikke noget, man sådan bare lige gør. Men man skal arbejde med tingene, så man kan være en berigelse for andre. Ikke bare for en selv, men netop fordi, at og så når man skal være en berigelse, så skal man altså sørge for at skære alt det dårlige fra. Altså det, man kan ikke både behandle folk dårligt, og så behandle dem godt.
Nej.
Og mange gange har jeg så bidt tingene i mig, når jeg bliver behandlet dårligt. Ikke fordi, at det ikke var dårligt, men fordi, at jeg tror på nogle andre værdier. Nogle livsværdier, som kræver en dybere forståelse.
Ja.
Den er man nødt til jeg ved ikke, om jeg kan forklare det, men man kan selvfølgelig altid tænke tingene selv. Men hvis du skal ind i den der dybere forståelse, hvor du ikke ramler ind i et hadforhold, et dårligt forhold til andre, så skal du ligesom have tømt alt det her dårlige ud, og så lad Gud komme til. Forstår du, hvad jeg mener med det?
Ja.
Det skal komme på en måde, hvor altså jeg gør det på den måde, at jeg faster. Jeg faster jævnligt. En gang hver anden morgen, siger jeg. Lidt forskelligt af, hvad det er for nogle ting, det handler om. Sådan en renselse af kroppen, for eksempel. Det er cirka 4 dage. Og hvis man så skal have sindet med. Og det skal man jo mange gange, når de andre folk behandler en dårligt.
Nu har du fortalt din historie.
Så er det 7.
Nu har du fortalt din historie fra førtiden.
Ja.
Nu fortæller du om en masse ting, som du gør i dit gudsliv.
Ja.
For at få fællesskab med Gud.
Ja.
For at Gud kan virke igennem dit liv.
Ja.
Og i dag her, nej, det var i går,
ja,
der kan jeg huske, vi sad i en lille konfrontation i bilen på vejen herned.
Ja.
Og der stillede du nogle spørgsmål efterfølgende,
ja,
på noget, jeg sagde.
Ja.
Og hvad var det, du specielt tænkte på der?
Nå, jamen altså, det er jo det der med, når man oplever det her med synden i sit liv, eller i andres, så er man jo nødt til at angre det og bede om tilgivelse. Fordi hvis ikke man gør det, så kommer man videre. Og den anger der, den skal man jo søge.
Men du stillede et spørgsmål, hvad var det?
Ja, det hvad var det? Ja, hvad var det?
Det er jo fordi, i forbindelse med, du ved, den måde, som, altså vi er jo forskellige os to.
Ja.
Og jeg tænker sådan meget, når jeg tænker sådan et komplekst problem, eller et eller andet, som, og der er et eller andet, jeg ikke kan få til at passe sammen, eller så i stedet for at ligesom bare at danse udenom problemet, så prøver jeg i stedet for, så ligesom om, så søger jeg, prøver jeg at søge ind i roden af problemet. Ja. Hvad er det egentlig? Og der oplever jeg mange gange i kirken, når man kommer ind i en kirke,
ja,
så har jeg sådan en følelse af nogle gange, at der stilles nogle krav, at man skal være på en bestemt måde og så videre. Jeg oplever også, at man forkynder i kirken, at du er velkommen, alle bliver accepteret af Gud, som de er. Men når man så kommer ind i kirken, så er der nogle andre ting, hvor man ligesom skal passe ind i, før man kan blive accepteret.
Det er en fordring. Når præsten kommer med sin prædiken og sådan noget, og det han læser op, så har han en fordring til folket. De kan så lade være at tage det op, og de kan så lade det ligge. Det er nok bare så mange, der gør. Men jeg tror, det er rigtig vigtigt, at man tager det alvorligt og ser på sig selv. Ikke ser på de andre, men ser på sig selv, om der er noget, man skal ændre det.
Så er vi over i den der del, hvor evangeliet, det er en gratis gave.
Gratis gave?
Det er en gratis gave.
Hvad tænker du på?
Det er noget. Det er ufortjente.
Ja, ja.
Ja, ikke?
Jo.
Du skal ikke gøre dig fortjent til at få den. Det kan man ikke.
Nej.
I mine øjne, når man prøver på at gøre sig fortjent til at få Guds opmærksomhed, så er man over i noget andet end kristendom. Mm-hmm. Du kan ikke gøre dig fortjent til det. Så er du ikke, nej, bedre end en, der tror på reinkarnation, der prøver at kravle op.
Nej.
Eller uanset hvad det er, hvis du prøver på at gøre dig fortjent til menighedens accept, eller Guds accept, så er du over i noget andet end kristendom. Så er det noget andet, der er enten menneskefrygt, noget andet, der træder ind.
Ja.
Og der bliver det jo forkyndt, at Jesus han gav de her gratis gaver, altså fællesskab, det var, du skal tage imod som gratis gave, så kan du ikke få det. Og sådan som jeg ser det, ganske kort, for ligesom man kan se, hvad er for grundlag, jeg arbejder med. Men sådan som jeg ser det, så ser jeg det, at Gud har skrevet et testamente.
Ja.
Vi står alle sammen i det testamente.
Ja.
Alle mennesker på hele jorden. Og enhver, som tager imod det. Du ved, ligesom hvis der er en, der er død, ja, så kommer advokaten ud og siger, vil du arve det, en, ja, person er.
Ja. Ja.
Så siger personen, hvad skal jeg gøre for det? Det er en arv. Du står i hans testamente.
Ja.
Det kan godt være, at der står en betingelse i det testamente. Men det mindste, man kunne gøre, det var da i mindste bare lige at læse, hvad der står i den. Kan du følge mig?
Ja.
så den der, hvor man siger, Gud har skrevet testamente. Du ved, det nye og det gamle. Det gamle og det nye testamente.
Ja.
Vi står alle sammen i det testamente.
Ja.
Og da Gud han kom ned faktisk og smagte døden, i Jesus.
Ja.
Der tror det Guds testamente i kraft.
Ja.
Blev retskyldigt.
Ja.
Og Guds børn arver Guds rige.
Ja.
Det er en gratis gave.
Ja. Men hvad alligevel, så de andre?
Hvad?
Hvad så de andre, der ikke vil tage imod?
Ja, det ved jeg ikke. Det må være op til Gud at dømme dem. Men muligheden er der nu. At modtage det her som gratis gave. Og at modtage den her arv.
Ja.
Men så er der det her med, at det er evangeliet, sådan meget kort fortalt. Men så er det det der med Jesus, som også siger, I skal være lydige.
Ja.
Kræver lydighed.
Ja.
Og det var det, der provokerede dig lidt i går. Eller ikke provokerede dig, men det var, der var et eller andet, der skete, kunne jeg mærke. Og det der med Jesus, han kræver lydighed. Jamen, så forlanger han jo lige pludselig noget, kan du følge mig?
Ja.
Og så er det ikke evangeliet mere, eller hvad? Og der var det så, at jeg sagde til dig, at der er konflikter kirken og kristne ofte, i stedet for at snakke om synd og omvendelse. Fordi hvis man forlanger, at folk de skal omvende sig ved deres synd, så er det ikke gratis mere. Så skal man gøre noget for noget.
Ja.
Og der sagde jeg så til dig, at det var vigtigt, at man omvender sig.
Ja.
Fordi i det testamente, sådan som jeg ser det,
ja,
der står der, at alle er tilgivet.
Ja.
Og enhver, som tog imod Jesus, vil få den her arv.
Ja.
Og men stadigvæk, så taler man ikke så meget om omvendelse i mange kirker. Man taler ikke så meget om synd og omvendelse. Fordi, sådan som jeg oplever det, så er man tilbøjelig til, man er bange for at skræmme folk væk. Fordi synd, det har et dårligt klang osv. Og omvendelse fra hvad til hvad, det lyder sådan lidt stift. Men det, der ligger i det, som jeg ser det,
ja,
det er nåden, den gratis gave, den ligger i Guds handling, når man omvender sig.
Ja.
Og det vil sige, hvis jeg læser i for eksempel om kødets lyst i Bibelen,
ja,
så nogle gange så kan man finde sig selv, den der, ej. Så hvis man går ind og siger, men jeg er simpelthen bange for en dom, du ved dengang, da Johannes Døberen, han begyndte at han prædike i ørkenen og forberedte Jesu komme,
ja,
så sagde han, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær.
Ja.
Og da Jesus blev døbt,
ja,
så det første Jesus han sagde også, eller begyndte at prædike, det var omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær.
Ja.
Det var også det, hans disciple prædikede.
Ja.
Og i forbindelse med det her, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær, der tror jeg, der er mange, der virer tilbage. Fordi så skal man jo gøre noget for at få det. Og så er det ikke noget mere. Men det, der ligger i det, det er, at Gud han har givet os vores frie vilje.
Ja.
Og i det, han har givet os vores frie vilje, så kan han ikke bare gå ind og lave om på os, uden at spørge om lov.
Nej.
Det er også derfor, vi skal bede. Det er derfor, Gud inspirerer os til at bede for vores familier og for vores, dem, vi er iblandt. Og så han inspirerer os til at bede, og så handler han på vores beslutning.
Ja.
Men når vi pludselig kommer ind i vores hjerter og vores karakterer og så videre, som kristne eller som mennesker i forhold til Gud, så mener man bare, at helliggørelse, det starter bare, altså den der Gud han gør os ren bare uden noget som helst, det sker bare når vi bliver kristne og døbt, så sker det der.
Nej.
Det oplever jeg nemlig heller ikke. Og der er det nemlig det der med omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær, at Gud handler på min beslutning.
Ja, og det er jo det, selvom du siger, at man at Guds handling, sådan ser jeg ikke på det. Altså, for det første, så er synden altid noget, der kommer imellem Gud og personen. Og man skal jo ikke bare synde for sjov. Altså, der findes jo forskellige slags synder. Der findes arvesynden, som er en lang række, der går tilbage til forældrene. Så er der den rigtige synd, hvor man helt bevidst gør noget, som man ved er dårligt for andre. Og som derved også bliver dårlig i ens gudsforhold. Så er der den slags synd, hvor man ikke er sig bevidst, at det er forkert. Og når man så finder ud af det, så omvender man sig, fordi det er naturligt at få en anden holdning. Altså, og det er der, jeg gerne vil ind, fordi når man prøver på, det er jo ikke Gud, Guds nåde, den er der altid. Men du er også nødt til selv, og jeg vil ikke, du skal ikke gøre dig fortjent til det, men du skal have en holdning til dig selv, så du selv vil have et bedre gudsforhold. Altså at du ikke med din synd kommer til at stå imellem det oprigtige gudsforhold. Det er rigtig vigtigt.
Men der er vi inde på noget forvirring igen her, fordi hvis du siger det der, så lige pludselig stilles der også nogle krav til, hvad man skal gøre. Det, som jeg taler om, det er den der roden af tingene. Jeg omvender mig fra min synd. Gud handler på min beslutning og forvandler det område, han peger på,
ja.
Så jeg får lyst til andre ting.
Ja.
Det er det, jeg snakker om.
Ja.
Og i det øjeblik, at det sker.
Ja.
Fordi så, hvis man for eksempel sagde, hvis jeg nu sagde til dig, omvend dig, fordi Guds rige er kommet nær,
ja.
Og du så er bange for Gud, kan du følge mig? Så tør man jo ikke omvende, så tør man ikke. Og hvis man er bange for dem i menigheden, så tør man jo ikke, hvis man nu har et eller andet, man kæmper med, eller så tør man ikke at sige det til dem, fordi så bliver man sikkert kylet ud, ikke?
Jeg er ikke bange for Gud, og jeg er heller ikke bange for menigheden.
Nej, nu snakker jeg om det, i det tilfælde af, at man ser Gud som en dømmende Gud,
ja.
når man omvender dig, fordi himmeriet er kommet nær.
Det gør jeg ikke.
Nej.
Jeg har tværtimod den modsatte opfattelse, at Gud er meget givende, og i det øjeblik, at man, altså det er jo det, der er meningen med ens liv. Man skal jo udvikle sig fra et nulpunkt til et 100%.
Men nu siger du igen, man skal udvikle sig.
Jeg skal.
Nu skal, så skal du også gøre noget, kan du følge mig?
Men det gør ikke noget.
Det gør det da.
Min opgave er jo ikke bare at flyde med strømmen. Min opgave er at gøre det, der vil være Gud velbehageligt i mit liv.
Jamen du kan se, ind i den der DNA, du snakker om her nu, det er en gratis gave.
Ja.
Så snart du siger, at jeg skal gøre noget for at få det.
Nej, jeg gør noget, fordi
at der er noget, der bliver forvandlet ind i dig.
Ja, det er en proces.
Kan du følge mig?
Det er en proces, og den proces, den skal transformeres fra et lavpunkt til et højdepunkt.
Det, jeg snakker om, det er, at man giver Gud lov til at handle i ens liv.
Ja.
Og så når man kan mærke, at det her, det er jo en succes. Ja. Jeg kan virkelig mærke, at der sker en forandring.
Ja.
Når jeg omvender mig,
ja.
Så handler Gud på min beslutning.
Ja.
Og forvandler det, han peger på.
Ja.
Sådan som jeg ser det, der kommer noget ind. For den forvandling, den skal man ikke betale noget for. Den forvandling er gratis.
Ja.
Der skal man ikke gøre 25 armbøjninger, før man kan få det ind.
Nej, det er jo slet ikke det, du taler om. Altså,
nej.
Det er jo på det åndelige plan, det her.
Jamen, det er også, jeg snakker om det fysiske og det kødelige plan.
Ja.
Der, hvor man lever i hverdagen.
Ja.
Så man ikke bare er kristen, når man kommer i kirke søndag formiddag. Men man er...
Det er en livsform.
Det bliver en livsform.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Så man simpelthen griber muligheden, når Guds rige er nær.
Ja.
Kan du følge mig?
Sagtens.
Så det er det, jeg snakkede om. Og faktisk, vi sad jo i bilen på vejen over.
Ja.
Der var en konflikt mellem to personer.
Ja, det var ikke os.
Nej. Og den person, som så begyndte at tale om den anden, kørte og vævede rundt i det der, og var oppe i den der konflikt. Hvor jeg så begyndte at tale med hende om det her.
Ja, og det var netop, på den måde, at det er den andens skyld.
Ja.
Og det er ikke den andens skyld. Man skal jo arbejde med sin egen skyld og sin egen problemstillinger for at kunne frigøre.
Ja, før du kan frigøre eller pille splint nu af din brors øje, så fjern bjælken i det øje.
Ja, man skal jo selv have gjort
Og ting. Der kommer det ind det der med, at igen, vores kald som kristne, som jeg ser det,
ja.
Det er, når jeg står face to face med de her problemer.
Ja.
Jeg står face to face over for Gud.
Ja.
Jamen, så er det altså mig, der omvender mig.
Ja, selvfølgelig.
Og når jeg omvender mig, så handler Gud på min frivillige beslutning.
Ja.
Og så forvandler han mig.
Ja.
Men hvis jeg ikke har omvendelse ind som en del af mit liv, så sker der ingenting. I mit kristne liv.
Nej, tværtimod, så kunne du gro mere sammen.
Ja.
Og blive mere forkrampet og måske også forstyrret i din søgen.
Ja. Så det vil sige, at vi arver Guds rige, hvis vi siger ja til Jesus.
Ja, selvfølgelig.
Og alle dem, alle mennesker, dengang Jesus døde, er tilgivet. Hvis de tager imod hans tilgivelse.
Netop, ja. Det er jo det, der er det vigtige.
Og der er vi så tilbage ved testamentet.
Men
der er vi så, ja.
Jamen samtidig, så er du også nødt til at se, fordi hvem er Jesus? Han er beskrevet meget udførligt i Bibelen. Hmm. Hvis ikke man kender Bibelen, så kan man jo ikke tro. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at man... det skal ikke være en tro, som er bare... bogstav tro. Mm. Man skal kunne se det, der står imellem linjerne også. Mm. Men det er rigtig vigtigt for mig i hvert fald, at man i ydmyghed og tillid til andre giver sig selv hen altså ligesom et lille barn. Mm. Du kan se, et lille barn, der ikke får skæld ud, er jo åben og tillidsfuld og giver omsorg, ligesom det får omsorg. Hmm. Det er jo en af de ting, som Jesus han siger, hvis ikke du omvender dig, og bliver som et lille barn, så kommer du slet ikke ind. Hmm. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
Ja.
For mig i hvert fald. Andre de lever på en anden måde, men det er sådan set ikke mit problem.
Mange kristne også, altså en af de ting, jeg respekterer rigtig meget, det er, når man er helt ny kristen, eller man er vidne til en, der lige bliver helt ny kristen, der oplever man også tit, at det, man bliver præsenteret for som det første, det er sådan, som jeg oplever det. Praktiser det, man bliver præsenteret for, det er den måde, man praktiserer sit kristenliv med resten af ens kristenliv. Så det første, man ser, når man kommer ud af ægget, når man bliver ny kristen, det er det, man praktiserer resten af sit kristenliv. Det vil sige, hvis man bliver sat på en og lytte til en talerstol, bliver sat på en bænk, så inviterer man sine venner ind og sidder på den bænk og lytter til den taler deroppe og få Guds ord lidt i samme stil som man producerer faktisk de der, hvad nu der står med de der 10 brudjomfruer. Ja. Kan du ikke huske det der med, der var nogen, der havde olie på lampen, så var der nogen, der ikke havde. Hvad var det, de gjorde? De gik hen til de andre og bad om olie.
Ja.
Men de havde kun nok til sig selv.
Ja.
Og hvis man hele tiden producerer nye kristne, som skal gå hen til præsten for at få Guds ord, hele tiden skal gå hen til andre kristne for at få Guds ord, men de får det aldrig rigtigt, der kommer aldrig rigtigt hul på deres eget liv, så de hører, Gud taler direkte til dem.
Men det skal man jo ikke. Altså det, man skal, det er jo, man skal jo lytte direkte til Gud, til Jesus. Og så skal man handle på det, han siger. Altså, Jesus, han har jo den fordring til mig, til os, at vi ikke bare skal være lyttende, og vi skal også gøre det, som han siger. Mm. Og når vi så gør det, så er vi på den vej, som han gerne vil have os.
Men nu er vi tilbage igen, at vi skal gøre noget for det.
Det gør heller ikke noget. Altså,
så skal vi gøre noget for at få noget, siger du?
Nej, der er forskel på at gøre noget, som man selv vil, og så gøre noget, som man hører Jesus sige, fordi det er godt for en. Men vi står jo igen med en proces liv.
Men jeg tror, du skal have spadestik dybere ned. At vi skal gøre noget, som er godt for os. Det, som der ligger i omvendelsen, det er, at Gud forvandler os.
Ja.
Så får vi lyst til nye ting.
Ja.
Så kan vi handle på det, vi får lyst til.
Ja, men det var også det, jeg ville sige. Altså, du siger, at hvis man snakker med præsten eller med andre,
ikke snakker med at lytte til prædikner.
Nå ja, men så kommer man i en bestemt retning. Men det er ikke det, jeg går ind for. Jeg går ind for, at vi skal lytte til, hvad Gud siger, eller Jesus siger, i den samtale, som han vil have med os.
Så du mener, at man hører Guds stemme?
Man hører Guds stemme.
Hvordan?
Jamen, jeg kan jo ikke sige det på en gang. Og det betyder jo, at når man lytter til Jesus, det kan man jo gøre gennem det, der står i Bibelen, og det kan man jo gøre ved, at man fornemmer det, der kommer til en. Og når man gør det, så sender Jesus os ud på den vandring, som vi har behov for. Hvis vi beder om noget, så får vi ikke nødvendigvis det, vi beder om. Vi får det, som Jesus mener, vi har behov for. Og det er jo en del af den noget, du lige snakker om før, at han er den store læge i og for sig, som er i stand til at se, hvad der er godt for os.
Altså det, jeg tænker på, når man siger omvendt, fordi Guds rige kommer nær,
ja.
Så er det ligesom, at jeg er Guds skabning, kan man sige. Og han elsker mig mere end sig selv.
Ja. Og vil gerne have, at vi skal, lytte til hans ord, netop fordi, at det vil bringe en større velsignelse, end at lade være.
Men stadigvæk så det der med, at han elsker mig mere end sig selv.
Ja.
Og så siger han til mig omvendt, fordi Guds rige kommer nær. Så er det jo fordi, at han ved jo godt, at hvis jeg gjorde alt det der, som du sagde, jamen jeg skal jo bare gøre det, som der er rigtigt for mig, og så videre. Men når jeg står ansigt til ansigt med den skaber,
ja.
Den Gud, som har tilbyder det her, den her kæmpe gave,
ja.
Så vil jeg jo i mit univers sige, jamen så er det jo klart, at det er mig, der skal bøje af. Så er det mig, der skal bøje af og omvende mig. Så er det ham, der får lov til at skabe mit liv indenfra, så jeg får lyst til andre ting.
Ja, selvfølgelig.
Og det vil sige, at når jeg møder, nu ligesom de to der kommer op i at toppes der i bilen, hvis det nu var os to, der havde mødtes der, eller hvor man så siger, hvor man så oplever, at der er et eller andet her, som ikke spiller i forhold til det, man egentlig prædiker i ens Guds liv, så i stedet for at føle sig fordømt, så går man ind, jamen så tager man det ved roden med det samme, siger Gud, det her, jeg kunne mærke det her, der er et eller andet her, der gør, som ikke er rigtigt, som du ikke vil have, som Jesus ikke vil have gjort, eller hvad kan man sige, ikke?
Jo.
Og så i stedet for at føle mig fordømt, og så bede om tilgivelse næste uge, fordi jeg er jo allerede blevet tilgivet. Jeg skal ikke søge tilgivelsen igen. Mm-hmm. Jeg er blevet tilgivet. Men i samme øjeblik, at jeg i Jesu navn omvender mig, så handler Gud på den beslutning.
Ja.
Så forvandler han det område, som egentlig var konfliktens kerne i det skænderi.
Ja.
Hvor man toppes om et eller andet.
Ja.
Et eller andet ego, der troppede op.
Netop.
Hvor jeg vil have ret.
Ja.
Så i stedet for det, så man kan godt sætte nogle grænser, man kan også komme ud for et skænderi, ligesom vi oplever. Eller man kan komme ud for andre ting, man kan læse i Bibelen om de ting, som man absolut ikke skal gøre, eller, og så føler man, eller de smøger, man ikke kan lægge, eller kald det, hvad du vil. Så i stedet for, så kan man omvende sig, og så oplever man, at Guds forvandlende kraft i ens liv.
Ja.
Har du oplevet det?
Ja.
Hvordan?
Det er også det, altså... Nu for eksempel her, hvor du lige nævner det der med de to der i bilen, der vil jeg jo reagere helt anderledes.
Mm.
Jeg vil jo ikke gå ind i skænderi. Jeg vil jo slet ikke holde på mit. Jeg vil prøve at se igen, hvad er det egentlig, der er et problem her. Og så vil jeg jo prøve at løse problemet uden skænderi.
Det var også det, de gjorde jo på deres måde.
Ja, altså...
det var lige noget til, hvad kan man sige?
Ja, det kunne man godt sige, ja.
Ja.
Men jeg synes ikke, det lykkedes ret godt.
Nej, det er nemlig en anden sag.
Fordi tværtimod, så holdt de jo meget på sig selv.
Ja.
Og blev egoistiske, i stedet for...
Og så få ret.
Og de ville have ret, begge to, og så endte det jo med, at der
ja, at de ikke kunne sidde i bil sammen.
De kunne slet ikke være sammen mere.
Men vi er i hvert fald hen ved nu... Synes jeg. Og jeg vil også gerne lige understrege, at årsagen til, at vi laver den her optagelse, den her podcast, eller hvad man kalder det, det er jo også fordi, at der var noget der fængede, dengang jeg sagde de her ting, hos dig.
Ja.
Og så i stedet for, at du skal gentage dig selv hele tiden hos dem, du nu møder, så har du muligheden for at dele det her.
Ja.
Så det er ikke noget, der kommer ud på internettet nogen steder.
Nej, tak.
Det er simpelthen et redskab, du får med dig på vejen.
Ja.
Så det redskab, vi snakker om her, det er en meget lille justering i forhold til det, mange kristne lever efter.
Ja.
At man skal gøre noget for at få noget, men man skal alligevel ikke gøre noget for at få noget. Så tør man ikke at snakke om synd og dom. Man tør ikke at snakke om synd og omvendelse, undskyld. Men det tør vi godt nu.
Ja.
Fordi der er en mulighed i det. Ja. Der er en forløsning i det, fordi Gud handler på min frivilliges beslutning.
Ja.
Og den forløsning, den kan vi give videre. Og det var det, jeg snakkede med dig om i går, så, hvor hende ene spurgte mig så om, hvad vil du gøre, hvis du er i den tilfælde? Jamen, jeg vil forklare principperne til den person.
Ja.
Du bliver nødt til at omvende dig.
Ja, det er helt sikkert. Og det er også det, at hvis ikke vi ligesom får spejlet op for os selv og begynder at ændre på de ting, som vi selv synes er forkerte, jamen, så kommer vi jo ingen vegne.
Nej.
Og det er jo det, vi skal. Vi skal jo ikke bare... godt nok skal vi blive som børn, men vi skal jo ikke være børn. Vi skal jo ikke opføre os som nogle halvtåbelige, der holder på deres eget.
Nej.
Man skal vokse, og det er jo en udvikling. Altså, det er jo ikke os, der laver udviklingen. Det er der mange, der tror.
Ja.
Men man skal jo åbne sig for Jesus, så han kan give udviklingen. Og det er jo den udvikling, der giver den dybere forståelse.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, jeg forstår udviklingen. Altså, den går i en bestemt retning. Men stadigvæk, så vil Gud jo gerne have, at jeg går i en bestemt retning.
Ja.
Men jeg er jo ikke en robot.
Nej.
Så det, at jeg er medbestemmende her, så er det også pludselig mig, der er medbestemmende i, hvad for en retning det går.
Ja.
Jeg samarbejder med Gud her. Gud peger på noget i mit liv. Ja. Jeg handler på det ved at omvende mig.
Ja.
Ikke også?
Ja.
Så handler han på min beslutning og forvandler det område i mit liv. Så er jeg ligesom medbestemmende i Guds værk.
Du er med i processen.
Ja.
Og det er jo vigtigt.
Ja.
Fordi Jesus han siger helt klart, hvis ikke du gør Guds vilje, hvis du bare læser det i en bog, så kommer du ingen vej.
Hvad der står i det nye testament? Der står, enhver som er ordets høre, men ikke dens gør, er som en mand, der ser sig i spejlet. Og umiddelbart efter han går væk fra spejlet, så glemmer han, hvordan han ser ud. Er det ikke sådan,
det står? Jo, det er sådan noget nok.
Så Gud er ikke kommet til verden for at dømme verden.
Nej.
Han er kommet til verden for at frelse verden.
Ja.
Og nu tænker jeg på, når vi siger det i samme åndedrag, så tænker jeg på, kan du huske den der, der var noget med en forretningsmand, som skulle rejse udenlands.
Ja.
Og så havde han nogle forvaltere,
hvor
han gav 5 talenter til den ene, og han gav 2 talenter til den anden, og 1 talent til den tredje.
Ja.
Og ham, da han så kom tilbage igen, så sagde han så til ham til 5, at han havde skaffet 5 mere.
Ja.
Så sagde han, du gode og tro tjener.
Ja.
Her går ind til din hersklæde.
Ja.
Og nu skal vi lige huske, det er det her talent, altså det der med, at vi har et talent, det egentlig stammer fra, det her skriftsted faktisk, tror jeg nok.
Ja.
Men ham, der havde 2, så han havde skaffet 2 mere. Så var den sidste.
Ja.
Kan du ikke prøve at forklare det? Hvad er der sket der?
Jo, altså, den sidste, han gjorde jo det, at han gravede sin skat ned. Den talent, han havde, det vil sige, man kan jo forstå det i 2 betydninger. Talenten, det kan være, han har et personligt talent for noget.
Ja.
Men det kan også være en talent i den gamle jøde, penge.
Ja, det kan det godt være. Men der var en årsag til, at han gravede talentet ned. Kan du huske det?
Ja, han var bange.
Det er et ledende spørgsmål.
Og han opfattede sin herre som en streng mand, som høstede, hvor han ikke såede. Nu siger Jesus den der, Det overfører jeg så til livet, hvor man ser, hvordan folk de egentlig opfører sig. Søger de Gud, eller søger de djævlen? Og mange de søger jo djævlen.
Jamen det er jo ikke noget, man gør, hvis man søger ikke djævlen, fordi han er ond. Det jeg gerne vil hen til, det er det der. Omvend dig, fordi Guds rige er kommet nær.
Ja.
Hvis man hører det, ligesom ham der havde 1 talent. Ja. Du sagde, at årsagen til, at han gravede ned, det var, fordi han så Gud som en hård mand.
Ja.
Er det ikke sådan, det så værd, det
står? Og han var bange for at få kritik, hvis det, han havde fået mindre, end han havde oprindeligt. Men jeg ser jo ikke sådan, den der kun har fået 1 talent, som på den måde, jeg ser det på den måde, at den, der har fået 1 talent, også kan vælge. Du har valget. Du kan vælge at grave det ned og skal vi sige, misbruge det. Du kan også vælge...
Men så bruger man det jo ikke. Det er jo ikke.
Jamen, det er det også, det mener. Ja, ja. Man kan også bruge det på samme måde som med toren. Så får man godt nok kun én ekstra. Men det er også en mulighed. Men mange, de vælger den anden.
Det er altså det, jeg tænker på, når man sådan skal se det der skriftsted.
Ja.
Så ser jeg det på den her måde, at hans synd var faktisk ikke, at han gravede den ned. Men synd var, hvorfor han gravede den ned. Fordi han så, det var hans gudsbillede.
Ja.
Han så Gud som en hård Gud.
Ja.
Og der ramte han ved siden af.
Ja.
For Gud var ikke en hård Gud overfor ham. Gud var en frelsende Gud,
ja,
som gik lige til stålet.
Ja.
Og han sagde, nu har du alle mulighederne, værsgo.
Ja.
Og så siger han så, og hvis han havde hørt den der omvendelse, fordi Guds rige er kommet nær,
ja,
så ville han ikke ture at omvende sig offentligt. Han ville ikke ture at sige det til nogen, fordi Gud er en hård Gud. Han ville bare, han ville sige, omvend dig, så får du klask.
Ja.
Ikke?
Ja.
Så han turde ikke at nævne det her. Det vil jeg ikke tro. Men i det øjeblik, hvor man ser Gud som en frelsende Gud,
ja,
som værdsætter mig mere end sig selv,
ja,
i det øjeblik, det sker, at Gud, at man kommer hen til Gud, og man ved, at han er en frelsende Gud, han er en kærlig far,
ja,
men han er også en, der sætter grænser. Han, ja, peger på synd i mit liv.
Ja, ja.
Han peger på tanker i mit liv, som jeg ikke skal grund med. Han peger på holdninger i mit liv,
ja,
som jeg ikke skal grund med.
Ja.
Og så det, han ønsker, det er, at jeg skal omvende mig. Ja. Så handler han på en beslutning, forvandler det område, ja, så jeg får lyst til noget andet.
Ja.
Jeg skal ikke bare gemme mig bag et figenblad, lade som om jeg ikke gør det.
Nej.
Jeg får simpelthen lyst til noget andet.
Ja.
Og når man først får det ind i sit DNA.
Men det er jo den aktive proces.
Det er det, jeg snakker om.
Ja.
Det, når jeg først får det ind i mit kristne DNA,
ja,
så går jeg ikke rundt og peger fingre af andre, så får jeg rigeligt at gøre med mig selv.
Ja, det er klart. Det er
og i øjeblikket, at jeg så møder andre,
ja,
som handler ud fra nogle andre principper, hvor de enten har mødt dem, så kan man i stedet for gå hen og pege fingre, så gå hen og spørge folk, kender du egentlig de principper her?
Ja.
Så siger den, hvis sådan en person siger til mig for eksempel, så siger det vil jeg ikke. Det der med omvendelse, det vil jeg i hvert fald. Jeg har lov til at gøre, hvad jeg vil. Jeg går bare ind i kirken og får tilgivelse bagefter, og der er ingen, der er perfekt, eller hvad man nu siger, ikke?
Ja.
Så vil jeg sige, sådan en person kan jeg ikke arbejde sammen med.
Nej.
Men jeg vil heller ikke forlange, at personen er perfekt. Jeg vil bare have, at personen underlægger sig de her principper med omvendelse i forhold til Gud på en praktisk og en kontant måde.
Men det kan du kun med ydmyghed. Du er nødt til at være ydmyghed over for Gud. Og,
ja.
Og,
men du snakker om det, selve det der med omvendelsens,
ja,
princip,
ja,
og den,
ja,
frivillige beslutning. Ja. Jeg vil ikke, hvis personen for eksempel havde en holdning, som sårede rigtig mange mennesker, og jeg har lov til det, der er ingen, der er perfekte osv., og det skal du ikke blande dig i. Sådan en person vil jeg ikke kunne arbejde sammen med.
Nej, men du er nødt til at erkende, at du skal underlægge dig Jesus, fordi det er ham, der er Jesus.
Ja.
Det er ikke nødt noget, at man stiller sig op på pistol og siger, jamen, jeg er mere, end han er. Mm. Altså, hovmodighed, det er jo en af de værste synder, man har i...
Prøv at forklare hovmodighed, hvad det
er. Ja,
efter i dit billede.
Jamen, altså, hovmodighed, altså, det billede, jeg har af hovmodighed, er jo Lucifer, der ville sætte sig på Guds trone, fordi han mente, han var lige så meget værd.
Altså han ville være Gud?
Han ville være Gud.
Selvom han ikke var det?
Og kunne ikke være det, fordi han var oprindelig en af seraferne, en af englene. Men på grund af den ulydighed, han satte sig op mod Gud, så blev han styrtet ned og blev lysets djævel. Lysets
engel?
Nej, ikke lysets engel. Lysets djævel, fordi...
Nå ja, han blev fra lysets engel til, og så blev,
ja,
han djævel.
Netop, ja, ja. Og det er der, altså, han er jo, hvad skal vi sige, symbolet på det falske skind. Altså, det som man kalder... Det rigtige skind har man jo fra solen, eller fra Jesus. Det falske skind har man for eksempel fra månen eller fra,
ja,
fra Lucifer. Jamen det kommer. Ja. Og mange af de søger det falske skind, fordi det er lettere. Og hovmod, det er jo, at man sætter sig på en højere plads for at trykke andre ned. Altså,
jeg har en kort forklaring, det er, hvis du gør dig større, end du er, altså prøv at puste dig op, sætter et forstørrelsesglas foran dig, så er det hovmod.
Ja.
Hvis du prøver at gøre dig mindre, end du er, der er også folk, der sådan siger, nej, jeg er ingenting. Jeg er arme sønder, jeg er værd mig noget. Det er også hovmod, fordi så får man også opmærksomhed på det grundlag. Men ydmyghed og hovmod, det er de to ting, der står kontrast på scenen. Det er vi enige om, ikke?
Ja, klog.
Og der har jeg sådan, ydmyghed, det er ikke, hvor jeg gør mig til ingenting. Det er sandheden om mig.
Ja.
Dengang Jesus han blev spurgt af Pontius Pilatus, er du en konge? Så siger han, du siger det selv. Han sagde, nej, det må du ikke sige. Nej, det må du ikke sige. Det, jeg kom ned for at hjælpe og sådan noget, men det der, det var ikke sådan noget, han sagde. Han sagde bare, du siger det selv.
Ja.
Altså, det var sandheden om Jesus.
Erkendelsen af, hvad der var vigtigt.
Før at Abraham blev født, er jeg, sagde han også.
Ja.
Og der samlede de sten op, fordi han så faktisk gjorde sig til Gud.
Ja.
Men han sagde det bare, fordi det var sandheden.
Ja.
Han tillod folk at tilbede ham. Men han var den mest ydmyge af alle mennesker.
Ja.
Så selve den der... og det er en af de ting, som virkelig fænger hos mig. Det er det der med, at jeg ønsker jo, om, altså det må være det mest fantastiske. Bare udfylde en plads, som man er.
Ja.
Og så bare leve i sandheden af, hvem jeg er.
Ja.
Og der tror jeg, omvendelsen kommer ind igen. Fordi hvis man oplever de der hovmod komme ind, enten at man, ej, det må du ikke sige. Nej. Og så får man opmærksomhed. Eller siger, jeg skal, og så presser man alle mulige andre ned, for de skal vel ikke komme op på mit niveau, og så videre, ikke?
Ja.
Men man siger, jeg er Guds barn.
Ja.
Og jeg er frelst fra synden.
Ja.
Hvorfor? Fordi jeg har omvendt mig.
Ja.
Jeg har omvendt mig. Og så Guds rige har gået ind og forvandlet mit liv på de områder, hvor Gud peger på. Jeg lever i lydighed til, at når Jesus peger på noget i mit liv, så vil jeg omvende mig. Og så handler han på min beslutning.
Ja.
Og jeg vil gå med den påstand her, at før du fatter det her princip, hvis du ikke har fattet det her princip, så er du ikke parat til at blive døbt i den kristne tro. Hvis du ikke fatter det her princip, og du alligevel bliver døbt, så er det ikke, bedre værd end en døb i en swimmingpool.
Nej.
Men når man har fattet det her, så ligger der en beskyttelse henover. Fordi hvis jeg nu for eksempel blev helbredt, eller på gaden, eller jeg blev befriet fra en eller anden under åndskræfter, eller hvad det kan være, der infiltrerer mit liv, og jeg ikke forstår de her principper, så kan de der kræfter jo komme tilbage til mig igen.
Ja.
Og jeg ved ikke, at de skal respektere min beslutning. Så kan de jo bare flytte ind igen med noget, der er endnu værre.
Ja.
Og det er det, jeg mener, er faren ved, at man bare går ud og beder til højre og venstre for folk, uden at forklare de her principper.
Ja.
Specielt det her med, for at forstå det her, så bliver du nødt til at omvende dig.
Ja.
Du bliver nødt til at omvende dig fra din synd.
Ja.
Fra dine syndige tanker. For ellers kan Gud ikke handle i din beslutning.
Det er klart. Så er man blokeret.
Så har man blokeret for Gud.
Ja.
Også selvom man er helt nedbrudt i sit liv, om man så var narkoman og været i 10 år. Helligånden vil, og der ikke er nogen beskyttelsesmur omkring ens liv mere. Helligånden vil altid, sådan som jeg ser det. Og Helligånden og Gud er også det samme, sådan som jeg ser det.
Ja.
Jesus og Gud er også det samme, som jeg ser det. Det var i tre forskellige former.
Ja.
At han kom herned på jorden, så bliver han nødt til at have en krop. Han skal flytte ind i mit liv, så bliver han nødt til at være en ånd. Ikke?
Jo.
Men helt grundlæggende, så vil Helligånden aldrig nogensinde gå ind i mit liv, selvom der ikke er nogen beskyttelsesmur omkring, som jeg er helt nedbrudt. Så vil han altid gå hen til det punkt, hvor min frie vilje var, og så respektere den.
Ja.
Og vente på. Det er også der, hvor jeg står. Enhver, som hører min røst, når jeg banker på, vil jeg åbne op for mig, vil jeg komme ind og holde måltid sammen med ham.
Ja,
at det er Guds natur.
Ja.
Det er Guds karakter.
Ja.
Det er ikke at komme med en masse krav. Nu skal I leve op til alle mine krav.
Nej.
Og hvis I ikke gør det, så er der smæk.
Nej.
Det er ikke det, han gør. Men sådan som jeg oplever det, når man forstår, hvem Jesus er, så vendes Guds krav pludselig til Guds løfter. Ja. For han følger selv sine egne krav.
Ja.
Han følger selv i 10 bud og bjergprædiken.
Ja.
I sit forhold til mig.
Ja.
Fordi han værdsætter mig
ja.
Som en nyfødt lille baby.
Ja.
Og det samme, det fællesskab, der opstår der,
ja.
Når man ved det, så lige pludselig så tænker man, okay, nu er det på tide, jeg graver det talent op der.
Ja, jeg ved ikke, om man har gjort det allerede.
Nu tænker jeg på en, som pludselig får et andet gudsbillede.
Ja, ja, ja.
Frem for, at han ser ham som hård og meget, ja, ja. Som bare høster, hvor han så sår, hvor han ikke har høstet og så videre, ikke?
Ja.
Så man ser ham som en hård mand. Så i stedet for, så siger man simpelthen, lad mig få gravet det talent op.
Ja. Og i det øjeblik, man så får det gravet op, så vil man automatisk søge og hvad skal vi kalde det, udbrede det til andre.
Kan du følge mig her, når du snakker med folk ude på gaden?
Ja.
Almindelige mennesker, de vil kunne forstå det her, tror jeg.
Der vil være mange, der...
Ja, det kan godt være, der er mange, der ikke tror på det, siger de. Men de mennesker, som ikke tror på det, de siger, at de kan ikke forstå det. Det kan jeg da heller ikke. Jeg kan da heller ikke forstå det. Jeg kan da ikke forstå den proces, der sker. Jeg kan bare fortælle om principperne. Jamen, sådan er det.
Ja.
Og det er jo noget, man kan prøve af.
Ja.
Man kan jo gå hjem, som hvis man ikke er kristen, så kan man jo gå hjem i sin stue og så sige, kære Jesus, jeg har mødt en tosset mand i dag. Og hvis det her, det skulle være rigtigt, så har jeg altså nogle selvdestruktive adfærd med noget smøger og noget depression. Og de her ting vil jeg altså gerne omvende mig fra i Jesu Kristi navn.
Ja.
Og det tror jeg, Gud vil handle på.
Men gør han det så?
Ja, Gud?
Nej.
Jamen, det er ikke det, jeg snakker om. Jeg siger, muligheden er der.
Ja, muligheden
det er
der.
Det er jo det der, at Jesus han forkyndte netop, omvend jer, fordi Guds rige er kommet nær.
Ja.
Ikke fordi, ellers så får I smæk, men fordi nu er muligheden der.
Ja.
Og enhver, som hører det her, for eksempel, kunne jo godt folde sine hænder.
Ja, det kunne de godt.
Kan du følge mig?
Men tror du, de ville strække det så langt, at de så også ville lade være med at tage den smøg?
Ja, det ved jeg da ikke, hvis du sidder i lort til halsen. Og du er træt af det, du laver.
Ja, så er det mange gange...
Man føler, at man kommer ikke til Gud, fordi jeg kan ikke leve op til alle de krav. Tror du så ikke, at man vil prøve... Du godest, er det sådan, Gud ser på mig?
Man bliver nødt til at... Og der har du omvendelsen en gang til.
Ja.
Hvis ikke man går ind i processen med netop at ændre de ting i ens liv, som ikke er gode eller ikke fungerer.
Eller, nej, nu er jeg lige ret sætter, for i forhold til det, vi siger, ikke lader Gud...
Ja, han skal jo komme ind.
Det er det, jeg siger. Ikke lader Gud rette det i mit liv.
Ja.
Kan du følge mig?
Ja, for han skal jo komme ind, fordi hvis ikke han... Ja, men du skal jo give ham plads.
Jo, men det er jo det, man gør i omvendelsen.
Ja. Nå, ja.
Det er det,
ja,
jeg mener.
Jamen, det er det, jeg mener.
Så selve princippet her gælder for alle mennesker.
Vi snakker om det samme.
Det er jo det, men du siger bare, at
på en anden måde.
Man skal leve op til de der krav, der er stadig. Og der er det bare det der med, at når man omvender, så handler Gud på ens beslutning. Ja. Han er der. Punkt. Ja. Han er der med det samme.
Ja, det er ingen tvivl.
Ikke også? Det er ligesom et skakspil nærmest, ikke?
Jo.
Gud rykker, jeg rykker. Gud rykker, jeg rykker.
Ja.
Ikke?
Ja. Man skal være oppe på mærkerne.
Så har jeg så en påstand.
Nå, ja.
Og det er, hvis man virkelig kommer til at leve i det her med omvendelsens principper.
Ja.
Og man oplever faktisk, at Gud handler på min beslutning og forvandler mit liv indfra.
Ja.
Så vil jeg så sige, så er man klar til at blive døbt.
Ja.
Og med vidners nærværelse. Og som der også står i Bibelen er vigtigt. Men, men så vil jeg komme med en påstand, hvis man begynder at leve i det her. Mm-hmm. Så træder det skriftsted i kraft, som hedder når du tror i det små, så vil jeg sætte dig over mere.
Ja.
Og nu har Gud i power peget på noget inde i mit liv,
ja.
Som han gerne vil forvandle. Jeg har omvendt mig hver gang han har gjort det.
Ja.
Og han har forvandlet det område i mit liv. Så lige pludselig så tror jeg, at Gud han begynder at pege på noget uden for mit liv.
Ja.
Det kunne være et menneske, der gik forbi på gaden.
Ja.
Det kunne være at gå ned til Netto.
Det kunne være en større sag.
Det kunne være hvad som helst. Eller et eller andet, som han gerne vil gøre i andre menneskers liv.
Ja.
Det kunne også være at gå hen og bede for den person. jeg vil ønske at helbrede ham.
Ja.
Og der er det kun fantasien, der sætter grænser.
Ja.
Og det er det her liv, som jeg gerne vil have, at vi begynder at tage fat i.
Ja.